Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Prezintă pastorul Norel Iacob. Audiție plăcută!
Am să vă invit să medităm în minutele care urmează la cuvântul Scripturii, pornind de la un episod care are loc în Matei, capitolul 24. O scenă în care se văd extrem de clar două interese. E vorba de un grup mic de oameni. Domnul Hristos este împreună cu ucenicii, părăsesc templul în ziua de marți, în ceea ce se numește astăzi tradițional săptămâna patimilor. Cu câteva zile înainte de răstignirea Domnului care are loc vineri, Domnul părăsește împreună cu ucenicii templul unde predicase luni și marți, este ultima dată când iese de acolo. N-avea să mai intre în el. Se îndreaptă către muntele măslinilor împreună cu grupul de ucenici și odată ce ajung pe munte, acolo se disting extrem de clar două interese. Ucenicii se apropie de Domnul și îl întreabă, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și mai ales care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Interesul lor este extrem de clar. Spune-ne când vii și spune-ne care este semnul. Am avea nevoie, pentru că suntem oameni isteți, pentru că ne dăm seama cam ce este important. Ucenicii deja, după o experiență de 3 ani și jumătate împreună cu Domnul, realizau că trebuie să întrebe esențialul. Și au venit înaintea lui Dumnezeu cu gândul la final, la scopul ultim. Și îl întreabă țintit, ca să nu piardă esențialul. Spune-ne când și cum. Care este semnul după care vom recunoaște? Este interesul lor. Este interesul unei generații de așteptători timpurii care se regăsește în generația noastră de astăzi. Cât de clar am fi marcați și noi, dacă ni s-ar da voie să ne exprimăm de acest interes, să știm când și cum, ar fi atât de simplu, schematic. Suntem încă ispitiți și circulă hărți profetice, suntem încă ispitiți de această tendință de a sistematiza în așa fel încât să ne fie ușor să știm când și cum. Interesul Domnului Hristos pare însă a fi altul. Știți cum e când stai de vorbă cu cineva, uneori vezi persoane mai în vârstă, văd doamne mai în vârstă care se întâlnesc pe stradă, poate la piață și stau de vorbă. Ei, dragă, ce mai faci? A, zice, mă doare un picior. Am căzut și... A, cealaltă, să vezi eu ce am pățit. Și când urmărești încă din fazele incipiente discuția aceasta, știți ce constat? Că cele două persoane au interese diferite. Fiecare vrea să vorbească despre ceea ce o interesează. Și de multe ori discuțiile acestea se încheie la fel de abrupt cum au început. Una spune ceva, cealaltă spune altceva, după care spun, hai bine, te pup, la revedere, sănătate. Și atât, nicio coeziune. Pentru că până la capăt, cele două persoane care s-au văzut poate ultima dată cu luni în urmă și care se vor vedea peste săptămâni, au avut interese diferite. În cazul acesta, în parte, ne confruntăm cu o situație similară. Domnul are un alt interes. Ei întreabă când și cum și Domnul, pentru că are un alt interes, răspunde așa. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și Domnul știe ce e mai important. Ai zice că acești creștini erau bine motivați, că își doreau să știe când va fi revenirea Domnului. Lăudabilă intenție. Dar Domnul are un interes diferit. Și este atât de mare acest interes al Domnului nostru Iisus Hristos, încât pe parcursul capitolului 24 din Matei, de 3 ori, revine asupra temei și spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Știa că pericolul acelei generații și pericolul oricărei generații de așteptători este să fie înșelată. Știa că diavolul este preocupat nu să amâne evenimentul, nici să-l contramandeze în vreun fel. Important pentru el este să-i facă pe oameni să-l perceapă diferit sau să se raporteze nefast la acest eveniment. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Laodiceea este descrisă în Biblie ca o generație, ca o biserică auto-înșelată, nu? Greșesc? E un paradox acolo. Biblia spune că laodiceanul spune despre sine, crede despre sine că este bogat, că nu ce lise de nimic și în același timp realitatea crudă este că nenorocit, sărac, orb și gol Și paradoxul acesta se menține și este cu atât mai ciudat cu cât noi citim în Scriptură, continuăm să citim în Scriptură, continuăm să ne identificăm cu Laodicea, continuăm să ne însușim reproșul și totuși profeția rămâne valabilă, nu se șterg cuvintele din Scriptură. Nu dispar, nu sunt înlocuite de altceva. Istoria nu se schimbă, raportul sfânt nu se schimbă. În continuare, verdictul Laodiceei este autoînșelarea. Și mă întreb de ce? Cum? Cum se poate una ca asta? De ce în momentul în care noi cunoaștem aceste lucruri, e încă posibil să rămânem autoînșelați? Cum se explică marele pericol al unei generații de așteptători? Să fie înșelată. Și acum vreau să coborâm un pic în cotidian. Să ne uităm la generația noastră, să ne uităm la generațiile lumii în care trăim noi astăzi. O lume în care ne simțim din ce în ce mai singuri. O lume în care ne simțim din ce în ce mai presați de vocea publică să ne repoziționăm, să ne revizuim pozițiile doctrinare sau convingerile religioase. Stăteam într-o zi de vorbă cu o persoană care se declară ateistă și care probabil refula în discuția cu mine în urma unei discuții cu altcineva și mă întreabă extrem de vehement: auzi, dar tu chiar crezi lucrurile astea cu 10.000 de ani pe care le acordați voi, creaționiștii Pământului? Chiar crezi în urma milioanelor de dovezi, chiar așa s-a exprimat, sunt milioane de dovezi în favoarea evoluționismului, voi chiar credeți ceea ce spuneți? Și în clipele acelea mi-am dat seama de propastia uriașă dintre noi. Și mi-am dat seama de propastia uriașă între cele două lumi care se află pe pământul acesta. Și în acest context, noi cei puțini suntem și amenințați de pericolul autoînșelării sau măcar înșelării. Cum se poate lucrul acesta? Cum funcționează? Aș vrea să vă dau câteva exemple din Faptele Apostolilor. Sunt câteva categorii, câteva tipuri de situații pe care le folosește abil împotrivitorul nostru pentru a ne înșela. Veți vedea mai întâi o categorie pe care o identificăm foarte ușor pentru că nu ne identificăm cu ea, pentru că o punem de obicei în dreptul altora, în dreptul mulților înșelați. O punem în dreptul celor care nu sunt ca noi și care, vai de ei, cum or fi putând să creadă aceste lucruri. În Faptele Apostolului, capitolul 14, Biblia raportează o situație care ne aduce în contemporaneitate prin paralele extrem de semnificative. În Listra, spune Scriptura, era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. No? Amuzant, adică ne stârnește un zâmbet, oarecum condescendent. Săraci, ce oameni superstițioși, ce simpli sunt în gândire. Și pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel îl numeau Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Parcă te gândești la pelerinajele de care auzi la știri. Cu oameni care se duc și stau zile întregi, poate în corturi sau sub aer, sub cerul liber, care dau ocolul vreunei mănăstiri în genunchi și zici: uite cum sunt de înșelați. E adevărat? Pentru că sunt superstițioși? Ce legătură are cu noi? La ei este clar. E foarte interesant că oamenii aceștia care erau gata să-i zeifice, dacă vă uitați puțin mai jos în versetul 19, când vin pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, îi ațâță pe acești oameni care îi zeificaseră pe cei doi și după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Aceasta este situația numărul 1. E uluitor că niște oameni care erau gata să se închine celor doi ca în fața unor dumnezei, puțin mai târziu sunt atât de ușor manipulați încât merg împreună cu iudei și într-un ritual tipic evreiesc, încearcă să-i omoare pe cei doi cu pietre. Asta arată că oamenii ușor influențabili, care din păcate există și în biserica noastră, care există și în poporul lui Dumnezeu, pot foarte ușor să-și schimbe convingerile după cum bate vântul. Iată una dintre căile pe care diavolul încearcă să ne înșele. Să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Sunt oameni influențabili. Am cunoscut și cunoașteți și dumneavoastră oameni care în ingenuozitatea, autenticitatea caracterului lor au și o doză de naivitate și care pleacă urechea. Este așa de trist când vezi că merg oameni neîmpăcați cu Dumnezeu, nepocăiți prin comunități și vorbesc despre umanitatea Domnului Hristos în așa fel încât oamenii rămân uluiți, sau vorbesc despre lipsa de personalitate a Duhului Sfânt, sau vorbesc despre diverse teorii conspiraționiste și oamenii, unii stau și se uită și credința lor care este prinsă pe stâncă, în prospaiul acela de pământ de pe stâncă, se zdruncină și nu mai știu ce să facă și li se întunecă fața și le-a pierit bucuria de pe chip. Și unii pleacă. Pleacă pe un drum pentru simplu motiv că le-a spus cineva că nu e așa. E cazul numărul 1. Mergem la lucruri mai sofisticate. Cazul numărul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel la Tesalonic. Au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Și dacă citiți în cartea Faptele Apostolilor, scrisă de Ellen White, veți descoperi o expunere pe larg a celor pe care Pavel le-a prezentat în sinagoga din Tesalonic. Subiecte deosebit de profunde, înălțătoare, oamenii sunt fascinați de ceea ce aud. 3 zile de sabat este o serie, îi ține pe oameni conectați și le vorbește din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și încheie prezentarea lui: acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii dintre ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Și vreau să urmăriți ce se întâmplă. Ne aflăm în Tesalonic. Tesalonicul nu e nici pe departe Listra. Nu vreau să folosesc nume reale de localități din România, că Doamne ferește, mă duce vreodată pe acolo și oamenii zic, ați zis odată de noi. Dar sunt localități și localități. Listra este genul de localitate în care oamenii n-au prea multă treabă cu educația înaltă, sunt ușor conduși de alții, înghit orice gălușcă, sunt oameni care sunt gata să creadă orice și acolo avem un tip de reacție. Acum suntem în Tesalonic. Tesalonicul era o cetate respectabilă. Era una dintre cetățile de frunte din Ahaia. Era o cetate reprezentativă. Tesalonicul vine de la numele fiicei, cred, lui Alexandru Macedon, Tesalonica, și el a vrut ca această cetate să fie o cetate semnificativă. Avem de a face cu o cetate în care există o cultură bogată, oameni care cercetează, oameni care înțeleg. În această cetate, priviți ce se întâmplă. După ce Pavel le expune cuvântul și Scriptura nu este modestă, în versetul 4, în dreptul lui Pavel, se spune că succesul este mare, o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu, multe femei au crezut și au trecut, multe femei de vază, au trecut de partea lui Pavel. Și uitați-vă ce se întâmplă în continuare, în această a doua tipologie. Iudeii care nu crezuseră de pismă, atenție, factorul numărul 1, care e termenul contemporan pentru asta? Gelozie, invidie. Au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, deci au prins pe unii gen Listra, oameni ușor de plătit eventual, cum se plătesc uneori voturile, zic uneori. Au luat pe ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, atenție, au făcut gloată. În psihologie și în sociologie asta se numește masă critică. Au constituit masa critică. Știți cum este și la o revoluție sau așa, unde oamenii se adună spontan. Dacă nu se atinge o masă critică, protestatarii sunt împrăștiați. Dacă se atinge o masă critică, nu se mai poate face nimic. Lucrurile merg înainte. Nimeni nu se mai poate opune. Este vorba de acel echilibru sensibil, acolo când se adună un număr suficient de oameni încât sentimentul de grup, de mulțime care se creează, să dea fiecăruia în parte curajul de a merge mai departe. Oamenii simt că se află într-o mulțime invincibilă sau care a atins acel punct de la care nu mai pot fi dați înapoi. Și psihologia aceasta este extrem de perfidă. Au făcut gloată, atât de simplu ne spune Scriptura, au făcut gloata, argumentul lor principal, și au întărâtat cetatea. Efectul este previzibil. s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea! Auziți ce amplificări! Au venit și aici și Iason i-a găzduit. Dacă nu i-au găsit pe ei, trebuia să plătească cineva. Iason era cel care trebuia să plătească. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat Iisus. Lucra Pavel împotriva cezarului? Acum vă întreb, sunteți instanța, sunteți juriul. Lucra Pavel împotriva cezarului? Da sau nu? Vă rog să-mi răspundeți. Nu. Lucra Pavel conspiraționist încercând să impună un alt împărat? Nu. Erau adevărate vorbele pe care le lansau acești oameni? Aveau însă un sâmbure de adevăr? Aveau? Aveau. Pentru că, într-adevăr, Pavel vorbea despre un alt împărat. Și aici este elementul final al acestei strategii, despre care vreau să vorbim puțin în această după-amiază. Frații mei, se întâmplă atât de des în biserică și e dureros. Cineva din invidie strânge pe câțiva ușor influențabili, oameni mai mult sau mai puțin fără căpătâi, formează grupul, masa critică prin care să poată obține efectul, întărâtă comunitatea și încep acuzațiile care sunt hiperbolice. Oamenii aceștia fac, răscolesc. Ați reținut de la ce pleacă totul? De la un sâmbure de invidie. Cum îi va înșela diavolul pe cei aleși? Este trist pentru mine când constat că între noi adesea au loc disensiuni grave. Pavel scrie în nenumărate rânduri ca unul care înțelesese factorul nociv care stă în asemenea situații. Le scrie deseori credincioșilor din diverse biserici și le spune așa: lăsați la o parte certurile de vorbe, lăsați la o parte cleveteala, lăsați la o parte bârfa. Lucrurile acestea îi fac pe oameni să fie înșelați. Așa de ușor ne întoarcem unii împotriva celorlalți. Așa de ușor ne tăiem unii altora craca de sub picioare și în felul acesta afectăm eficiența lucrării. Ce să spună oamenii despre noi? Ce să înțeleagă oamenii dintr-o biserică pe care ar trebui să o vadă unită și pe care o vede deseori în contradicție, în confuzie internă? Presiunea pleacă de la invidie și ajunge să învrăjbească spiritele între noi și să ne facă să fim auto-înșelați. Adesea, când argumentăm, veți zice: bun, dar de ce vorbim despre asta? Despre cine vorbești nu ne reprezintă. Noi nu facem așa ceva. Știți cum este, frații mei? Poate că dumneavoastră sunteți mai buni decât mine. Dar eu am văzut că atât de ușor aluneci pe această pantă. Te trezești vorbind despre altul. Vi se pare diferit de ce au făcut ei aici? Nu. Te trezești vorbind despre altul. Te trezești spunând lucruri care sunt grozave despre un om. Pentru simplu motiv că preferăm să-i credem pe cei care ne-au spus. Dacă omul e de încredere, nici nu mai stai să verifici, nici nu mai stai să-i dai un drept la replică celui incriminat, nici nu vrei să-l asculți pentru că ești sigur că așa este. Și atât de ușor ne trezim vorbind unii împotriva altora. Cu un simțământ de lejeritate, cu simțământul că nici nu facem ceva rău, nu facem decât să spunem adevărul. Să mă ierte Domnul, să ne ierte Domnul de câte ori avem atâta încredere în noi și în capacitatea noastră de a înțelege realitatea. Deseori aceste vorbe se nasc din invidie. Cel mai adesea aceste vorbe se nasc din invidie. Și diavolul le folosește ca să ne înșele, ca să luptăm unii împotriva altora. Hai să ajungem și la cel de-al treilea, poate cel mai semnificativ. Pe mine, sincer, acesta mă doare cel mai tare. Suntem în capitolul 17, Pavel merge în Berea, un popas plăcut, acolo dă de niște oameni, îi dă Domnul o pauză. După Tesalonicul care îl dezamăgește, ajunge în Berea unde oamenii cum erau? Avea o inimă mai aleasă. Culmea e că și aici se întâmplă ceva. Vin cei din Tesalonic și de frică, anticipând ce s-ar putea întâmpla, frații îl iau pe Pavel și îl pun pe corabie și îl trimit unde? La Atena. Și ajungem la cel de-al treilea moment. Atena. Pavel ajunge în Atena, capitala mondială a lumii de atunci. Este capitala culturală, capitala intelectuală, capitala elitelor. Atena era minunea lumii antice în timpul acela. Este centrul în care se aduna inteligența, în care se adunau filozofii, poeții, artiștii. oamenii reprezentativi pe care noi astăzi îi onorăm, pentru că suntem formați, educați într-o cultură care venerează gândirea greacă. Și când ajunge acolo, spune versetul 16 foarte interesant, că în timp ce Pavel vedea Atena, în loc să fie copleșit de etalarea tuturor acelor valori, lui Pavel îi se întâmplă altceva. Spune Scriptura că îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Aici vreau să mă opresc un pic. Ați vizitat și dumneavoastră diverse centre culturale și probabil că deseori simțim așa un wow, iată ce lume, aici e viața, trebuie să fim și noi așa, trebuie să înțelegem cultura, trebuie să o trăim, trebuie să creștem la nivelul celor care se află aici, trebuie să simți nevoia să te autostimulezi către trepte mai înalte. Pavel nu simte așa. Să nu vă grăbiți să trageți concluzii, vă rog. Să nu spuneți că sunt anticultură. Pavel însă nu simte așa. Pavel, dimpotrivă, văzând toate acele lucruri, nu se simte copleșit, ci dimpotrivă el se simte întărâtat. Știți, când te copleșește ceva, ești moale. Dar la Pavel reacția este inversă, el se învârtoșează. El vede toate acele lucruri cu alți ochi. El are o altă perspectivă asupra situației. Și aici este încântător că omul lui Dumnezeu vede lucrurile altfel. Nu neagă cultura atenienilor, nu o disprețuiește. Pavel este un om al culturii intelectuale. Pavel nu poate disprețui ceea ce el însuși a obținut. El știe valoarea acestor lucruri. Dar tocmai, el știe valoarea acestor lucruri. El știe valoarea autentică a acestor lucruri. Și în lumina a ceea ce el vede și descrie în Filipeni capitolul 3, în lumina slavei lui Dumnezeu, în lumina prețului nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, vede toate aceste lucruri la locul lor, acolo unde sunt. El poate că exagerează dintr-un punct de vedere metaforic atunci când zice că e un gunoi totul. Dar vrea să spună că pe lângă prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, nimic nu contează. Și în fața acestor atenieni care ar fi trebuit să-l uluiască, filozofii epicurieni și stoici care intră în vorbă cu el, oameni care îl sacrificaseră pe Socrate pentru că îndrăznise să vorbească despre dumnezei necunoscuți, despre ceva ce nu credeau ceilalți. Pavel vorbește cu zel, Pavel vorbește cu pasiune. În fața acestor oameni reușește să se impună în așa fel încât unii batjocoritori sunt aduși la tăcere. Când Pavel le-a vorbit, unii zic, ce vrea palavragiul acesta? Vă dați seama? Și totuși, dacă e să nu fi fost cineva palavragiu, păi Pavel trebuie să fi fost acesta. Este de departe cel mai educat dintre urmașii lui Hristos în biserica primară. Nu-l putem bănui. În Filipeni capitolul 3 spune, am fost fariseu din farisei. În ceea ce privește legea, eram acolo. Am fost unul dintre cei care a gustat ce înseamnă elita. Lui Pavel nu i-a trebuit mult să-i convingă pe atenieni că merită respectul lor. L-au invitat în Areopag și le-a vorbit atât de frumos. S-a adaptat. Chiar s-a făcut cu grecul grec. S-a adaptat. Dacă citiți cuvintele lui Pavel, ascultați inteligența cu care își construiește discursul pentru niște oameni care toată ziua nu făceau nimic decât să asculte și să vorbească. Ăștia erau atenienii. Dacă citiți istoria lor, ei erau oameni liberi, ei nu munceau, să muncești era o rușine. Toată ziua se țineau de acte de imoralitate, care erau pentru ei o chestiune așa transcendentală eventual, și de înțelepciune, de sofia, de filozofi, de învățătura pe care filozofii le aduceau cu diversele lor curente. Când oamenii au atâta timp să se gândească, gândesc sisteme extraordinar de complexe. Și oamenii aceștia care nu aveau nimic de ascultat, se așează cu o mimică inteligentă să-l asculte pe Pavel. Și Pavel începe să le vorbească și vă rog să vă uitați în câteva cuvinte. Cum reușește să genereze vid de idee, cum reușește să le capteze atenția și cum reușește să le prezinte pe Hristos exact din postura în care ar fi fost cel mai ușor pentru ei să-L accepte. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Și ei, adică ești un om inteligent, observi repede cum stau lucrurile. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape, adică am atenție, cercetez ceea ce voi prezentați aici lumii, nu sunt ignorant, nu sunt superficial. La lucrurile la care vă închinați voi am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce cinstiți voi fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. Știe Pavel cum să se apropie de niște oameni care ar fi putut fi răniți, orgolioși, cum ne spui tu, că în toată înțelepciunea noastră noi nu am cunoscut adevărul încă. Și Pavel, în delicatețea inteligenței cu care l-a înzestrat Dumnezeu, spune: Dumnezeu le-a așezat oamenilor anumite vremi, anumite timpuri în care fiecare, la vremea potrivită, să cunoască. Și le-a așezat și anumite hotare. Hotare în care El așa a vrut să-i silească pe oameni să-L găsească bâșbâind. Da, nu trebuie să vă simțiți jigniți de asta, le spune. Măcar că El nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri. Suntem din neamul Lui. O, omul acesta ne citează din poeții noștri. Astfel, dar, fiindcă suntem neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, face apel la rațiunea, la capacitatea de a gândi a acestor oameni liberi, sau a pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este climaxul, este momentul de culme al discursului lui Pavel în fața atenienilor. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și aici s-a spulberat atenția atenienilor. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea. Le observați diferența? Câți erau în Tesalonic? Mulți, o mare mulțime, spune Scriptura, în Atena. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Am auzit deseori vorbindu-se despre acest pasaj din Scriptură și unii spun eșecul lui Pavel, unii spun că Pavel a greșit pentru că s-a apropiat de ei cu discursul intelectuale. Nu sunt de acord cu asta, nu văd asta. Mi se pare că discursul lui Pavel este deosebit de inspirat. Ce face însă, și aici este întrebarea mea pentru dumneavoastră, ca acești oameni să fie înșelați? Să nu uitați de unde am pornit. Am vorbit despre o generație de așteptători de atunci și de acum, pentru care cel mai mare pericol, conform Domnului Hristos, este să fie înșelați. Și am văzut categorii. Categoria celor din Listra, credulilor. Categoria celor din Tesalonic, oamenii cu pretenții, dar care atât de ușor, prin metode de presiune de grup, prin psihologia maselor și prin o tendință naturală a firii pământești de a vorbi despre altul și de a exagera, de a pleca urechea la cuvinte, sunt învrășbiți, sunt înșelați. Și ajungem acum la niște atenieni care se considerau elita lumii, care se considerau pe sine oamenii capabili să raționeze liber și să decidă. Ce i-a înșelat pe aceștia? Dați-mi răspunsul la această întrebare. Încrederea în sine. Necercetarea Scripturii, dar Pavel le prezintă atât de elocvent Scriptura. Prejudecăți. Da, probabil că aveau prejudecăți vis-a-vis de orice învățătură legată de învierea morților. Ce variante mai aveți? Vanitoși, cu siguranță. Cu siguranță și asta se găsea din belșug în Atena. Fiecare era robul propriei filozofii. Frații mei, eu aș spune simplu, incluzând ceea ce spuneți dumneavoastră, aș spune simplu că împotriva lor a stat inteligența lor. Ați fi de acord? Împotriva lor a stat inteligența lor. Și frații mei, vreau să vorbesc aici despre un lucru care mă doare. Trăim într-o lume în care cel mai mare dușman al nostru e inteligența noastră. Trăim într-o lume în care asistăm la atacul intelectual-ateist. Trăim într-o lume în care ies oameni pe stradă și scriu pe pancarde stop îndoctrinării, nu mai predați religie în școli. Omul să fie liber, nu-l mai îmbâxiți cu religia. Trăim într-o lume în care cel mai mare dușman, mi se pare mie, a fi propria inteligență la care a ajuns umanitatea. Atacul acesta perfid, care îi face pe oameni să simtă că sunt suficient de puternici, suficient de abili, suficient de stabili în ceea ce au gândit până acum încât să respingă lucruri pe care cineva le prezintă și care par o nebunie. Spunea Pavel mai târziu, în Atena am fost lăsați singuri, îi scria lui Timotei. Pavel s-a simțit în Atena realmente singur, și la propriu și la figurat. Pentru că, deși ar fi trebuit să se simtă între ei lui, între oameni intelectuali, inteligența acestor oameni i-a întors împotriva lui și Pavel, care vedea lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu, s-a simțit singur. Și mai târziu el spunea, grecii vor înțelepciune, evreii vor minuni, fiecare cu problema lui. Grecii voiau înțelepciune și nu suportau nebunia crucii. Vreau să merg un pic mai departe ca să vedeți la ce mă refer. Gândiți-vă la cuvintele Domnului Hristos și acesta este ultimul aspect pe care vreau să-l ating astăzi. Care ne-a dat un indiciu cu privire la lumea în care vom trăi, ca să știm cum să ne raportăm la ea. Domnul Hristos a spus la un moment dat așa, mă întorc de unde am plecat, în Matei capitolul 24, versetul 37, Domnul spune așa, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Care-i marea descoperire din aceste cuvinte ale Domnului Hristos? Aveți sentimentul că acum, adică aveți așa acel, acum înțelegem, acum știm cum va fi în timpul sfârșitului. Aveți vreo revelație ascultând aceste cuvinte ale Domnului? Care este revelația? Când Domnul le spune, fiți atenți, am să vă descriu lumea așa cum va fi ea și vă dau un semn, vă dau indiciile ca să cunoașteți când se va sfârși pământul. Și iată ce vă spun, va fi ca în vremea lui Noe. Aha, cum? Păi uite așa, oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau și n-au știut nimic. Și ce e rău în asta? Că mâncau și beau, ce au făcut atât de rău oamenii ăștia? Dar dacă aș vrea să fiu un pic metodic cu versetul, aș spune că versetul spune simplu, oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, adică asta făceau. Nu insinuează cum că asta ar fi fost tot ce îi preocupa, că asta ar fi fost țintele lor. Dar cred totuși că ați ajuns la o concluzie corectă. De ce? Pentru că sunt două posibile concluzii și derivă una din alta. Oamenii din vremea lui Noe erau oameni a căror inteligență era propriul lor dușman. Cât timp i-a trebuit lui Noe să construiască corabia? Dacă v-ați apucat dumneavoastră eu să construim o corabie în 120 de ani, vă spun că are și un oraș. Sunteți de acord cu mine? I-au trebuit lui Noe 120 de ani să construiască corabia? Vă întreb încă o dată. Nu, frații mei. Pentru cine era nevoie de 120 de ani? Cui îi erau necesari 120 de ani? Acelor oameni care trebuia să asculte mesajul lui Noe. Și noi în fiecare zi le trimite acestor oameni o solie despre ceea ce urma să fie. Dar oamenilor acestora, inteligența lor, li se împotrivește ca dușmanul cel mai mare. Pentru că nu mai plouase, știți, nu vreau să intru în detalii. Era imposibil. Erau oameni raționali, nu puteau să plece urechea la orice. Trăim într-o lume în care istoria se repetă. Presiunea este atât de mare pe religie, din ce în ce mai mare pe religie, încât până și Vaticanul a spus că nu e nicio problemă dacă Dumnezeu a creat lumea prin evoluționism. Și rămânem o enclavă. Teologia liberală, teologia în multe biserici face din ce în ce mai mult pact cu evoluționismul. Pentru că simte că se sufocă, simte că rămâne fără argumente în fața atacului ateist și evoluționist. Și atunci trebuie să găsim modele de acomodare a Bibliei, a teologiei biblice cu aceste învățături. Și rămân din ce în ce mai puțin, rămâne o enclavă de oameni care mai crede altceva și presiunile sunt din toate părțile și te faci mic. Inteligența lumii în care trăim este propriul ei dușman. Nu sunt împotriva inteligenței, nu sunt împotriva culturii. Sunt unul dintre oamenii care vă îndemn la citit. Cred că avem nevoie să ne dezvoltăm. Dumnezeu dorește să fim cap și nu coadă. Însă, eu nu sunt nici împotriva bogăției, să știți. Nu. Nu am de ce, pentru că Pavel spunea, sunt deprins să trăiesc, cum? În sărăcie și în... Dacă Pavel zicea, urăsc să trăiesc în belșug, poate că mi-aș fi schimbat și un pic opinia. Nu. Și Domnul nu îndeamnă pe toți ca pe tânărul bogat să renunțe la bogăție. Nu. Pe unii da, dar nu pe toți. Nu sunt împotriva bogăției, dar nu pot să nu țin cont de ceea ce spune Scriptura, că bogăția aduce cu ea o sumedenie de probleme, de pericole, de ispite. La fel se întâmplă cu inteligența, așa cum Pavel demonstrează foarte limpede. Inteligența aduce cu ea și intelectualitatea, căutarea după dezvoltarea intelectuală, aduce cu ea aceste pericole subtile. Vreau să vă spun un adevăr, la nivel mondial, prin sondaje cunoscute, răspândite, Gallup, sondajele Gallup care sunt recunoscute pentru performanțele lor, s-a observat că pe măsură ce crește nivelul de educație al indivizilor, crește și probabilitatea ca ei să renunțe la credință. Observați despre ce este vorba? Inteligența care se întoarce împotriva celui care o deține. Pentru că omul se simte din ce în ce mai liber față de Dumnezeu. Semne ale timpului. Cum va căuta diavolul să ne înșele pe fiecare pe palierul lui. Fie că suntem în Listra, fie că suntem în Tesalonic, fie că suntem în Atena. Mie mi se pare că aici pericolul e foarte subtil în Atena. Aici unde inteligența se întoarce împotriva noastră. Și Pavel n-a avut mare succes, deși a prezentat atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, am învățat că nu trebuie să aștept să fiu trezit de mari predici. Nu trebuie să aștept să fiu trezit de exemplul unor mari oameni care să mă uimească. Ca să nu fiu înșelat, eu am nevoie să văd lucrurile cum erau ele văzute de Pavel. Să văd lucrurile în ordinea valorilor, așa cum le vedea omul acesta a cărui inima a fost atinsă de Dumnezeu. L-a atins Dumnezeu atunci când l-a strigat, Pavele, Pavele. Și din clipa aceea i s-a schimbat viața. Și din clipa aceea se uita la lucrurile la care se uita și înainte și le vedea altfel. Din clipa aceea când se uita la alții cu carieră și cu bani, Pavel nu mai tângea. Și acum înțelegeți că încep să întrepătrund planurile și mă refer și la noi. De câte ori suntem ispitiți să privim la ce este în jurul nostru și așa cu o frustrare că parcă am vrea și noi, că parcă luptăm și noi pentru asta, ar trebui să avem și noi o stare și să impunem un respect, să avem o poziție. Pavel începuse să vadă aceste lucruri exact acolo unde trebuia ele să stea. Le vedea la locul lor și cu atâta nonșalanță le numește gunoi pentru că el într-adevăr avea bucuria slavei lui Hristos în inima lui și își dorea să trăiască pentru Hristos, să moară pentru Hristos și pentru el nimic altceva nu reprezenta un câștig mai mare decât să știe că dacă este nevoie, va muri cu el și va rămâne cu Hristos până la capăt. Aici este forța omului pocăit. Aici este forța de care eu și dumneavoastră avem nevoie. Acea pocăință autentică pe care aș dori să o vedem pe fețele noastre, care ar trebui să se vadă atunci când ne plecăm în rugăciune și când cineva deschide gura, să simți autenticul, să nu simți nici de cum cuvinte care se înșiruie. Forța aceasta vine dintr-o credință puternică, forța aceasta vine dintr-o altă perspectivă asupra lumii. De aceasta avem nevoie. Dacă vrem să nu fim înșelați și dacă vrem să ținem cont de sfatul Domnului Hristos sau de îndemnul Domnului Hristos, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Aici trebuie să lucrăm, nu bazându-ne pe inteligența noastră, nu bazându-ne pe capacitatea noastră de a rezista bârfelor, nu zice, eu selectez, nici pe ceea ce ne spun cei din jur, ci bazându-ne doar pe Hristos. Bazându-ne doar pe acest cuvânt care ar trebui să ne stea în față în fiecare zi ca să ne schimbe înfățișarea. Să se întâmple și cu noi ce s-a întâmplat cu Moise când fața lui primea slava lui Dumnezeu în urma întâlnirii. Cred în această posibilitate în dreptul fiecăruia dintre noi și mă rog ca ea să devină un deziderat pentru toți cei ce suntem aici. Nu valorile Atenei, nicio altă valoare, nu valorile din vremea lui Noe. Când oamenii mâncau, beau, nu aveau o altă perspectivă asupra lumii. Asta era perspectiva lor și bineînțeles că dacă nu ai o altă perspectivă asupra lumii, a mânca, a bea, a munci, a câștiga bani, a face carieră, devin valori în sine, devin valori ultime. Pentru ce altceva să mai trăiești dacă nu ai o altă perspectivă? De aceea spune Domnul că lumea de azi va fi ca în vremea lui Noe. De aceea spun eu că lumea de azi este ca în vremea Atenei lui Pavel. Trăim într-o lume în care trebuie să știm unde ne ținem ochii ațintiți, ca să nu fim înșelați. Și aș vrea să închei cu câteva versete din Apocalipsa. Ele sunt pătrunzătoare. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează, dar și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține, adică păzește, ascultă, urmează și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. mi-aduc aminte de copilărie și de stresul meu că îmi controlează mama viața. Eu voiam să mă joc și mama mai avea și alte puncte în program pentru mine, cum ar fi lecții, mâncat, somn. Mă nemulțumea acest program și încercam să-mi fac dreptate. Mă îmbrăcam pe ascuns, mă încălțam, mă duceam la ușă, păzeam un moment când mama se afla într-o altă parte a casei în care nu era facil să mă oprească și deschideam ușa încet și odată ce mă vedeam afară, dădeam drumul la ușă și săream scările. Eram într-un bloc cu scări cu 8 trepte și ajunsesem la performanța să le sar pe toate 8 odată. Pac, pac! Să fiu jos de la etajul 2 în câteva secunde înainte să se audă acel strigăt care urma când auzea mama ușa. Mă striga pe nume și nu voiam să aud. Știți de ce? Că oricum nu mă mai întorceam. Și dacă l-auzeam, uneori l-auzeam, dar nu mă întorceam. Însă, după ce gustam libertatea, după ce mă bucuram de ce era pe afară, după ce îmi făceam de cap până când nu mai rămânea nimeni, că mă ascundeam, nu mai știa nimeni de mine până venea noaptea. Nu stăteam în fața blocului ca să nu mă găsească. Mă duceam și seara, mă apuca așa un gol în stomac, știam că trebuie să ajung acasă și că urmează o întrebare. Și când intram, mama mă întreba așa. Și știa, cumva mă obișnuise să nu pot să o mint. Și făceam eforturi ca să reușesc performanța asta. Mă întreba, n-ai auzit când te-am strigat? De aceea săream scările, ca să n-aud, că nu voiam să mint. Era mai bine dacă n-auzeam. Și ezitam, aș dădea seama. Uneori ziceam nu și zicea, de ce mă minți? Și ziceam, da, mint. Frații mei, înțelegeți ce vreau să spun. Cum zice Pavel, va veni o zi când Domnul la ușă, când noi îndreptându-ne către acasă, înainte chiar să intrăm din păcate, Domnul nu va avea prea multe de spus, dar ne va întreba așa, n-ai auzit când te-am strigat? Ai auzit când te-am strigat? Și în fața lui nu o să avem prea multe de spus, adică acolo nu mai merge cu motive. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, nu o să poată să spună nimeni, Doamne, noi n-am auzit, noi n-am știut. Noi știm că oricât de multe trepte încercăm să sărim, vocea lui Dumnezeu tot se aude. Să vă binecuvânteze Domnul pe fiecare în parte cu o ureche deschisă la această voce a lui Dumnezeu și la îndemnul lui, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Să ne identificăm fiecare în parte pericolele care ne pasc și predispozițiile pe care le avem și care ne pot conduce la această stare laodiceană de auto-înșelare. Și să ne ajute Domnul să fim printre cei pocăiți, printre cei a căror față să fie luminată de prezența slavei lui Dumnezeu în viața noastră și care să-și aștepte Mântuitorul cu bucurie, care pe măsură ce se apropie de casă să n-aibă un gol în stomac, ci să aștepte cu nerăbdare să-și întâlnească Părintele Etern. Așa să ne ajute Domnul. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Norel Iacob.